Eta esan bezala goizeko kafearen ondotik, aitzurra, ordu erdi, dugu aurretik, hain zuzen ere bai jaten duguna, aztertzeko, doian dezakeguna, hain zuzen ere. Gure aukera baita, baina ekoizpena da, ere, ba, giltzarri eta hortan ari da egunero, baratzean lanean, hain zuzen ere ba, Miguel, gure laguntzaile aparta, Miguel, egunon.
Apa, egunon,
kolera. Bueno, ba, hementxe, beste aste betez, eguzkia dugu zeruan, aspaldiko partez, hotzari du hori bai, baina gu guztio ontzako bezala, baratza ere pozik, eta alai, ez da?
Bueno, bai, behintzat ez du gehiago bustitzen, eta ja, bada zerbait, behar genuen pausa. Pausa pixka bat, hainbeste, zera, busti ondoren, ba, behar genuen pausa pixka bat, bai, eta eskertzen.
Ongi da, gogoratuko dugu, gaurko saioan, gonbidatu berezi izango dugula, Bidazi proiektuaren, proiektuko kide bat, hain zuzen ere, Oier Fuentes, gero hitz egingo dugu berekin, azken baten beno, kontsumo eredua aldatzea bilatzen duen, jende multzo bat baita, eta, martxan ari direlarik, urtarrilaz geroztik badirudi dagoeneko beraien merkatu propioa edo osatzeko eta martxan jartzeko aukera izango dutela, baina gurera begira astero bezala sesaiaren astapen honetan zer dugu aipatzeko aste honetan.
Bai, oso ondo, nik pentsatu dut gaur beti bezala pixka bat egitea punto bat, ebaluaketa bat baratzaren inguru, ez? Hori baita gure, gure gaia, ez? Eta orduan ikusi duzuen bezala azkeneko garaian nahiko bustia eta izan dela eta bustia eta hotza eta orduan atzeratu zaizkigu, atzeratu igual ez, baino ezin izan dugula landu gauza batzuk horregatik, segurazki lur batzuk gureak adibidez guk ditugula justo aukeran, ez? Batzuk maldan eta beste batzuk kostan, zelaiak eta oso bustiak, ez? Hoiei kostatuko zaie pixka gehiago lehortzea, oraindik nivel freatiko, uraren nivel freatiko eta oso gora dugu eta kostatuko zaigu pixka, baino maldan daudenak, hori maldan guk ditugu gure lurrak arroka aldean da Jaizkibelgo malda. Eta bueno, pixka bat aretsua da, lehortzen da fite. Eta laister beharko dugu pentsatu pixka bat landu pixka bat lur horiek, sartzeko atzeratu zaizkigun produktu batzuk. Atzeratuta ditugunak dira bereziki igual baratxuria eta tipulin freskoa, Orduan baita baba eta ilarra ere. Baina horiekin oraindik garaiz gabiltza, ez dago presa hondirik, baina hala ere aste honetan nahi dut komentatu pixka bat baratxuri eta tipulinar berriz, zen horiek ja landu ditugu orain dela hilabete terdi edola, landu genitun, eta datorren astean landuko dugu baba eta hilarra. Eta orduan, errepikatuko ditut nahi luzatuko gehiegi, ja, segurazki gure jarraitzaileek aski ongi ezagutzen baitituzte, produktu hauen ezaugarriak, liliaziak direla, liliazian familia botanikokoa, oso propietatea hundikoak, oso ez ditutenak esango, baino oso hundikoa bereziki baratxuria, Asia erdian edola du bere sorrera, eta beren ezaugarrien inguruan kultiboan aldetik da, ez duela maite ura estankatua. Beraz, guk adibidez, kostan ez dugu jarriko. Guk jarriko dugu pixka maldan edo pixka bat drenatzen den lur batean. Ongarri zaharra maite du, ez sobera problema bat gerta daiteke ongarri freskoarekin, eta da gero tipula hori nahi baldin baduzu konserbatu, edo baratxuria berdin, nahi baldin baduzu konserbatu, azkarrago usteltzen da. Orduan kontuz ibili horrekin. Zera, guk tipula hori orain jarriko duguna, normalean ba, erosten dugu landarea edo azitegitik hartuta baldin badaukazue, guk ez, guk landarea erosiko dugu, edo Moskun, edo Galartzan, edo hemen, hemen Bakartierren ere, ba, salgai daude, orain tipulin freskoa dira, orduan, hori alde batetik, eta guk landatzen ditugu distantzia batean 15x15. Osea, bai lerroen artean 15 cm, bai beraien artean 15 cm. Eta baratxuria egiten dugu pixka bat gehiago, 15x50. Eta guk jartzen dugu buru osoa. Zergatik, zeren buru guk egiten dugu baratxuria freskotako. Eta baratxuri freskoak, ba, osea, ez duzu zertan aletu behar. Orduan jartzen duzu dena buru osoa, ateratzen zaizu sorta eder bat, eta sorta eder hori ateratzen duzu nahi duzunean ja eta egina dagoenean, ba, ateratzen duzu konsumitzeko. Gero, zera, baratxuri, guk lehortzeko baratxuria ez dugu egiten, hemen jende gutxik egiten du. Ez baita aski burua handiak egiten, eta bueno, baino probatzea libre, hori beti, eta merezi du, nik adibidez etxerako egiten ditu, buru txiki-txiki batzuk egiten zaizkit, baino bai? Gero eskertzen dituzu zuriak direlako, ez?
Bestela freskoa nobe, omeleta edo tortilla egiteko aski goxoa, bai. Joan den astean porru tortilla aipatzen zenuen, baina baratxuri freskoarekin.
Baratxuri freskoa ederra tortillan, bai. Gero kontuan hartu ilargia, dirudienez datorren ostegunetik ostiral arte oso egun onak dira, sustrai guztientzat. Orduan, ba, aprobetxatu albaldin baduzu, egun batzuk ja euririk egin gabe egongo dira, eta orduan segurazki lurrak izango du bere puntua. Problema batzuk ematen du eta da roña edo erdoila deitzen dena, eta orduan, gu saiatuko behar gara, gu ari gara ikasten, deno bezala, fiskat, orduan, aurten saiatuko gara ba, azeri bustana eta usinura ematen hasieratik. Orduan, aber horrekin pixka bat, babesten dugu erdoilaren arazoa, ez? Gero esaten dira, ba, rotazioak behar direla, bi eta lau urteko alegia. Aurten jarri baduzue baratxuria lurzail batean, ez errepikatu berriz baratxuria edo liliazea, ez errepikatu liliazean familikoak leku berean bi urte pasarte, minimo. Gutxienez bi urte horiek eta lau urte pasatzen badira, hobe. Maiz ezin da, itxoin, baina saiatu behintzat bi urte pasa hori egin gabe, elkarketak, zein maite du nola lagun bezala, ba, dirudienez, azenario eta letxuga maite duela, Eta liliazia guztiak bezala, ez dituzte maite leguminosak ondoan, alegia, babarruna, gilarrak, babak, oie denak, eta orain, justo, datoz babak eta gilarra, beraz kontuan hartu, ba, jarri barba dituzue, saiatu pixka bat urruti jartzen. Eta bueno, pues hori da guk egingo dugun lana behintzan aste honetan.
Ongi da, eguzkia dugula aprobetxatuz, Bueno, ba, momentuz horrekin geratzen gara, Miguel, segidan ohar txiki bat entzungo dugu, Gipuzako Foru Aldundiak ematen digun ohar bat, eta jarraian esandakoa, bidazi proiektuaz jabetuko gara, hortarako izango dugu Oier Fuentes, bertako kidea gurean.
Ederki.
Bertako eta garaiko produktuen kontsumoa berreskuratzeko garaia da. Ekoizpen jasangarrira eta kontsumitzaile eta ekoizlearen arteko harreman zuzenera itzultzeko garaia. Guztioi mesede egiten diguna, geurera itzuli behar dugu, gure sustraietara. Informazio gehiago bertakoa eta garaikoa.net, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Elikatu, jan, sabela bete, eta zer jan, eta zer egin, jan alizateko eta nola eskuratu elikagaioiek, eta nondik, hori izan da gizakion kezka nagusia milaka urtetan. Gaur egun aldiz, saltegietan, betetzen dugu sabela, baina zein preziotan, eta zer jaten dugu, eta nondik dator jaten dugun hori. Garaiak aldatu dira, baina galderak bere horretan segitzen dutelako. Aitzurra.
Edo bestela esan da, zer jaten dugun eta nondik ateratzen den.
Mm. Beno, eta esan bezala, aitzurra saioan segitzen dugu, eta gaurkoan bidazi ekimena, bidazi proiektua zer den, jakiteko aukera izango dugu, esan dezakegu ba, bidasoko urek buzitzen bituen lurretan, haien, beno, asmo beretsua bituzten, elkartekin harremanak estutzen bituztela, intzuzen ere, beno, ba, gizartea eta gure kontsumo ere duan olabait ere aldatzeko. Miguel, beno, ba, hortaragoaz eta intzuzen ere, ba, bidaziko kidea dugun, Oier Fuentes dugu, okerrez banago, ba, telefonaren beste muturrean, Oier, kaixo, egunon? Egunon, beno, ba, esan bezala, ba, hortxe bidazi proiektua gogoratuko dugu, ba, joan den urtean, bueno, joan den udaberrian edo hainbat aurkezpen egintzen dituztela hemen eskualdean, Hendaian, Hondarribian ebota Irunen ere, modu baten zein bestean gogoratuko dugu, ba, bidazi nolako proiektua den.
Bai, eritu ginen horre talde bat aurkezpenak egiten eta pixkat azaltzen nola, ba, guaren irabazi esmori gabeko elkarte asambleario bat, nahiko anitza, eta nolabait izaera badugu hori mugari gabekoa, zuk azaldu zuen bezala, ba, badugu ba, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroko kideak, eta ez dugu sinisten pixka bat, hori ez, muga horiek markatzen dituzten aldeetan. Ego dugu pixkot denon arteko elkarte bat osatu, eta gure asmoa da, ba, pixka bat, kontsumo eredu, ba, nola bizi garen kontsumo gizarte honetan, ba, pixka bat horre eragin, eta tresnak sortu, hau posible egiteko. Ze, realitatea da, egunerokoan nahiko zaila dela, ba, beste eredu bati edo eustea. Eta, bueno, gehien bat gure historia edo pixka bat horra laburra zalduta, ba, hasi zen produktu ekologikoen kontsumitzaile talde moduan, baina garaiak aldatu direnez, baina ikusi da beharra beste pauso bat emateko, eta kontsumitzaile talde gutxetik edo kontsumo arduratsu baten zeratan gelditu gabe, ja emanda pauso bat aitzina, eta ari gara lokal bat lantzen, bueno, ja lortu dugu lokal bat, eta pixka bat bazkidentzako benetako gune bat sortu nahian, ba, hau posible egiteko. Taldi berean, ba, bai, bidasoaldeko bio edo ekologiko ekoizleak sustatu, eta, ba, hori, pixka bat referentzia bat, gure beste interesoak gauza, laburra zalduta pixka bat hori da.
Bai, azken batean, trataera kimikoetatik libre eta tokian tokiko ba, kalitatezko produktua kontsumitu nahi duenak, zuekin aukera hori badu?
Hori da, bai. Hau da, bereziki momentu enten zentratzen ari gara azoka bat sortzen, azoka bat produktu ekologiko ez hornituko dena, alden neurrian bertako ekoizlekin, eta pixko bat hori landu nahi dugu. Egia da, ez garela hor geldituko, ez guk uste guk, ba, kontsumoak ez duela pixu guztia, ez? Kontsumoak bakarrik ez duela gizartea aldatuko, baina egia da, hori, gizartea zela aldatuko, kontsumoa ez badugu aldatzen. Orduan guk eman nahi dugu, ba, tresna hori, posible egiteko. Eta gure bazkidek, ba, posible izango dute hori lokal baten egitea.
Lokal hori azken batean kontsumo iraunkor eta garbi baten merkatua bilakatuko da, supermerkatu berezi bat.
Bai, nolabait horrelako zerbait da. Ez da supermerkatu baten dinamika izango, ez da erosle eta saltzaileren papera egongo, baina bai, nolabait denok ulertzeko horrelako zerbait izango da. Eta ziko gara ba, poiki bori, ez, produktu idorrekin, freskoak sartuz, diska bat ekologikoan eta ari direnak laguntzen, bultzatuz, berriak sortzen, eta gero ba, gure beharren arabera ba, ba, gehituko dugu ba, beste produktu mota bat, ez. Esan bezala, ba, azken finean ikuste, azken gara hauetan, ba, zentratzen garela pila bat elikagaietan, eta bai delaketan igual muina, ez, gure bizitzena, baina pixka bat joan behar garela osatzen beste hainbat elementutan ba, kriston eragin egiten dugulako ere bai, ez? Eta hortaz konturatu behar gara eta bai guk landu behar dugula kontzientziazio hildo hori, baina realistak izan eta bentzikoz hori gure lehenengo eskaintza hori da, azoka bat, lortako produktuak lortzeko Eta bai, eta pixka bat gure arteko kohesio hori ere lantzeko. Baiera aldezik eta esan bezala mugari gabe. Baitugu Irungo kideak, bai, Gaiakoak, Iparralden ere bai, Zugarra Mordin guruan, beraz, bueno, bai, eta pixka bat, bueno, elkartzea asmoa undi asko, baina, pauso txikien bitartez, ba, guk ikusten dugu posible.
Kontsumitzaileak aipatu duzu, baita ekoizleak ere, bertako ekoizleak, eta ekologikoak horietariko bat duguen zuzen ere hemen gurean, Aitzurra esaioan astero-astero, Miguel, Xixare Baratzetaldeko kidea, nola ikusten duzu?
Hau, ba, kexo. Oso ondo, haizu, ba, ba lehenik eta behin, ba, soriontzea, beste proiektu bat, ba, bueno, nik ja aspalditik ezagutzen dudala, baina, bueno, pues ikusten da, ba, azkeneko garaitan, ba, olako, ez dakit, loraldi bat edo olako zerbait badagoela, gure inguruan, olako proiektu, ba, horizontalak, eta bueno, kontsumoaren inguruko pixka bat duinak, Eta, bueno, pues, ez dakit, igual, hortaz gain, zoriontzeaz gain, ba, igual, ba, hori, zalantzaren bat, ba, bagion eukana lehen, no? Eta, bueno, pues, hori, lokala, lehenengo da, zalantza, igual, lokala, non duzu lokala?
Bueno, ba, guke erabaki dugu kokatzea Alkaiagako poligonoan Lesakako lurrak dira, baina da, beran. Orduan, gelditzena nahiko erdi puntuan pixka bat, ba hori ez, bai Saratik adibidez etortzeko, edo Irundik, Hendaiatik, ba hori, gutxi gora bera erdi edo Lesakaldetik, edo bueno, ba hori, 15 minutu inguru tardatzen da, bueno, segun undik ez, baina pixka bat hor dago kokatua. Da, bera da berez, bera, oza, berez Lesaka da, baina ez nahi dut beratik sartzen da, eta ba hori, Irundik 15 minutu tardatzen dira, eta bueno, hor, bai, da, Zederna Garalurren lokaletan, lokalen barruan. Ados. Da, hor Zubiondo badago taberna bat, ba, aldameneko eraikinan.
Ados. Eta zuen elkartean sartzen den edonor, ba, eskuratzeko produktu horik, ba, lokal hortara joan behar da, eta bueno, pues, 15 minutuko bidaia duela, ba, asko jota gutxi gora bera, ba, bebidazo aldeti, alde ontatik, ez?
Hori da, bai, bai, lokala oraindik ez dago zan,
Ez dago martxan.
Gara urtarrietik aurrera, baina jari gara antolatzen, auzo lanak eta ba, konpontzeko, atontzeko, eta, bueno, jarri behar dugu nebera bat, eta, bueno, ba, hori baldak, eta pixka bat, ari gara orain lantaldeak eta antolatzen, martxan jartzeko, baina, bai, ideia da gainera, pixka bat, harremana estutzea, ba, hori, ez, txingudikin, eta, bueno, gu ikusten dugu, ba, hori, ba, haudela pixka bat, aldamenean, baina ez dugula, igual, ba, harreman hori oso estua. Eta, ba, pixka bat, ba, horrela, pixka bat, beti irira joan beharrean, jendia, ba, pixka bat baita herrira ekartzea, Eta, bueno, hori, lantzia.
Ados. Beste gauzatxo bat, nahi nuke jakin zenbat jende zaudeten gutxi gora bera momentu hortan, ez?
Bai, ba, gaude apuntatua 50, 55 bazkide inguru. Gu baditugu biben bazkide mota, direla pixka bat, bueno, unitate, konsumo unitatea dira, ez? Da, batzu dira familiak edo, hori, azken finean ez da egin behar bazkide familiako bakoitza, behizik eta kide batekin nahikoa da. Eta gero bat ditugu baita, bat taldekako bazkidezak. Ba, bidez, moduko talde bat, edo, bueno, interesa izan dezaken egin taldek, bat aukera talde moduko ere kide egiteko. Baldintza pixka bat ezberdina ira, zeguk egiten duguna 50 euroko zera bat ordaindu bazkide egiterakoan, eta gero behin azoka martxan dagoela eta hasiko gara, hileroko kuota kino batekin 3 euro unitate familiarrantzako edo, eta 15 euro elkarteentzako edo, bueno, bestelako taldeentzako. Eta bai, moga hori, momentuz 50 piku pertsona gaude, eta lantaldetan eta 20 gora, eta bai, egizan erantzuna nahiko honek, bai.
Oier, lehen aibatu dugu, ba, produktuak, hain zuzen ere, ba, ekonomia soziala eta kontsumo eredu berri baten bila ari zaretela, proiektu honen baitan eta produktu ekologikoa aipatzen dugunean saiotan ere askotan ba gehienetan nekazaritzatik bakarretako produktuak aipatzen bitugu baina zuen ikuspegia zabalagoa da, ezta? Baratzetik haratago ere bada.
Bai. Guk ikusten dugu hori ez, azkenengo urtetan zentratu garela pila bat baratzetan eta gauza guetan, eta hori benetan benetan garrantzitsua da eta egun puntxezkoena, ez? Baina hortik hasta gore, ba, erabiten dugu pila bat, bai, erropetan, kosmetika produktutan, edo banka eta finantzetan, horre antolatu genuen ekonomiazte bat, pixka bat aurkezteko hori fiare, edo trukea, dozer beste modu batzuk, mugikortasunean, ondakinetan, etxe bizitzetan, hezkuntzan, edo teknologian, edo arlo guztietan, bargulaz. Zuan, askotan gelditzen gara bakarrik janariaren alderdi horrekin, eta ja horrekin sentitzen gara, ba, jazta, ez, guia aportatu dugu, eta ja ari gara hemen zakitzertan. Eta, bueno, ba, pixka bat hori erakutsi jenderi boliki, ba, badagoela aukera. Modu nahiko simple eta errezean, ba, aurrera egiteko gizarte moduan, eta talde moduan.
Beraz, transformazio bide horretan, bestelako dinamikak ere bultzatu nahi bituzue, jakin izan dugunez, beno, ez dakit, ba, itzaldiak, bota ikastaroak eta tailerrak ere antolatzeko prestarete.
Hori da, bai, hombre, guk ez dugu presarik, nahiago dugu poliki ibili, hori esaten da, ez, ba, poliki ibili, baina urrutira ibitzi, ez, ba, hori da gure asmoa, ez dugu lana pilatu nahi hasieratik, baina bai ikusten dugu, ba, behar hori badagol, beraz, hasiko gara pixka bat, hori, elikagaietatik eta hortik, zentratuz, landu agroekologia, ero, zera, burujabetza, elikagura burujabetza pixka bat landu eta hortik, baina, ahaztu gabe hor gelditzen badela ez dela hau aldatuko, eta pixka landu behar direla gai asko eta sakonak batzu, baina bueno, hori, interes askoko jende ezberdinak gara eta baditugu amankomunean hainbat eta hainbat ideia eta hasiko gara pixka bat hori azoka bultzatzen eta hortik poliki poliki beti gora lantzen.
Bueno, ba, mila esker, osea, ikusten dugu, ba, segurazki jarraituko dugula harremanetan, eta, osea, igual bukatzeko, bueno, ba, imaginatzen dut oso errez dugula zuekin kontaktatzea, azkida interneten Googleen edozein bilatzailean sartzea bidazi, eta zuekin harremanetan jartzeko aukera erreza izango da bertan, imaginatzen dut.
Ba, webgunea, ORG, eta bestela e-maila, info@bidazi.org, eta horre, bai, erantzuten dugu, bueno, egun batetik bestera, eta bai, ez dago arazorik, eta, bueno, hori, herri guztietan badugu norbait, eta, bueno, pertsonan ere azaltzeko eta ez dago arazorik, eta, bai, jala izteratxiko gara, nire deialdiak egiten bizka bat modu, hori, auzo dan deialdiak eta bar, eta, bai, urbiltzeko aukera egongo da.
Ongi da, ba, horrekin geratzen gara, gogoratuz, ba, iragarri duzuna, urtarriletik aurrera dagoeneko, ba, proiektua berez, ba, errealitatean martxan jartzeko, prest daudetela, ezta?
Hori da, bai, urtarriletik aurrera, ja, lokala, zekit, izango da, ez dakigu ze fazetan, ze hori bazkideen lanaren araberakoa izango da, baina, bai, saiatuko gara, ja, urtarriletik aurrera pixka bat hau, beste modu baten azaltzen, ja, realagoa. Zer asko eta asko igual ez dira animatu hasieratik ez dutelako zerbait ukigarria edo tangiblea ikusi, eta ja, pauso hori emango dugu eta hasiko gara martzen.
Ongi da, ba, Oier Fuentes, esker mila eta zorteon.
Bale, ba, berdin.
Zai. Izan ongi, aio.
Aio, bai.
Bueno, hortxe uzten dugu Oier Fuentes, eta, bueno, esan dako, urtarriletik gaurrera ere, behar bada, aukera izango dugu berarekin berriz ere hitz egiteko, Miguel, proiektu interesgarria, ba, martxan, jartzen ari direna, ezta?
Hori da, bai, bai, oso interesgarria, eta segurazki kontaktuan jarraituko dugula, urtarriletik aurrera zea dirudienez dinamizatuko dela pixka gehiago, eta gu horre gongo gara.
Ongi da, baina bien bitartean badira gaur egun dagoeneko martxan diren beste kontu batzuk eta hitzorduak ere kultura agenda edo, bueno, gure agendari errepasotxo bat emango diogu, saio bukera hontan.
Ados, bikain, ba, beti bezala ingo dugu gure asteroko errepasoa, badakizue, beti ba, pixka bat laguntzen ditugu bertako ekoizleak pixka bat propaganda txiki bat egiten, eta azten gara, ba, itzordu fijoekin, itzordu finkoak, astean, astero beti errepikatzen direnak, eta horiek dira, Donibane Loizuneko azoka aste artean izaten dela, aste azkenetan Hendaian bi ekoizle, bertako bi ekoizle ditugu, eta Hondarribin 11 ekoizle. Ostegunean Ordiziako azoka beti aipatzen dugu, gaur igual nahi nuke ere aipatu Hernaniko azoka ere ostegunetan egiten dela, Hernanira zein Ordizira joateko oso erresa da Renfe hartuta Irunen, oso gertu eta oso eroso. Ostiraletan ja Donibane Loizuneko azoka handia egiten da, Gustokik bere produktuak zea salgai dituela, idoki sormarkakoak eta bertakoak, zea eguerditik arratsaldeko 8 arte bere lokalean, Urruñako errepide nazionalean, oso erres eta oso ondo markatua ikusteko. Gero ba, beste itxordu batzuk fijoak izaten direna, ostiraletan izaten dira, ba, gure zea Laguna Limonek egiten duela bere zebrabidea saioa, eta bertan ba, nekazaritzari buruzko tartetxo bat ere egiten duela, eta ostiraletan egiten du 5 seiak arte.
Bai, eta gogoratu gara dugu, gainera, aste hontakoa berez izango dela Irungo Ekate elkartetik, ba, egingo omenduelako, saio hori.
Beraz, interesgarriago oraindik.
Hortxe.
Eta ostiraletan, justo, ba, bueno, pixka beranduago, Atxur eta Jorra saioa ere pasatzen da gure irratian, 7:30 arte. Hori dena ostiralean. Gero, larun batetan, Azkaingo azoka dugu, Hondarribikoa, Hendaiakoa, Irungo azoka haundila dugu, Urdanibia plaza 14 ekoizlerekin, Gustoki ere bere ateak zabaltzen ditu goizetan, larun batetan 10 ordu bat arte. Ja, igandera pasatzen gara, igande goizean goiz dugu Aitzurraren errepika, goizeko 8:30 arte, norbait galdu badu ostiralekoa. Gero dugu Ziburuko azoka, zera horre Herriko plazan, Pilota plazan, zera aperitifa egiteko aukerarekin ere parian, eta bukatzeko Azkainen, Kriston plana montatu dizu eta asteburuko,
Bai.
Azkainen txoko honan, betiko bazkaria Itxasamak ekarritako arrainarekin, ez dakit nola egingo dan aste hontan arrainaren aldetik, baina bon.
Ongi da, ongi da. Beste itzordu batekin geratuko gara segidan bukatzeko, hain zuzen ere ba, gabonak guberriak hurbiltzen ari direlako, aipatuko duguna, baina gogoratuko dugu ere bihar ostegunarekin eta ez du, ba, ekoizpen ekologikoarekin zer ikusirik, baina bai gure naturarekin eta eskualdearekin hain zuzen ere, ba, Jaizkibel mendia aski garrantzitsua baitugu, gogoratuko dugu bihar ostegunarekin, Angel Alkain eta Joserra Enparanek hitzaldi bat emango dutela, Hondarribian, Jaizkibelgo putzuak iruzurrez egindako lana badakizu, beno, ba, beno, ba, Joan Etorriko kontua dela, beno, ba, ez da bai da haundia, piztu duen hain zuzen ere, eta, bueno, ba, Zuluaga etxean bihar atxaldeko 7, Jaizkibelgo ur putzuen inguruko hitzaldia eskainiko dutela. Eta azken hitzordua, hain zuzen ere, ba, hau bai, ba, tokiko ekoizleen eskutik, 20 urtez, bueno, ba, Ipar Euskal Herri osoan tokian tokiko eta hurbileko produktu ekologikoak lantzen eta banatzen bituen idoki etxekoizleen eskutik, ba, gabonei begira, eguberriei begirako hitzordu bat proposatzen digutela.
Hori da, bai, bai, ala iritsi zaigu zea hitzordua, eta, bueno, datorren abenduaren 8 izango da, Saran, lehenengoa antolatuko dutena, zeren dirudienez beste batzuk antolatu nahi dituzte, eta abenduaren 8 aukera izango duzue Saran, ez bakarrik zea idoki saltzaileak edo idoki sartuta dauden laborarien produktuak erostea, baizik eta hitzaldiak eta bubetak eta aukera unitzik izango da hor. Uh-huh. Ez dut orain eskura, zuki bai, igual zehazten aldo zuko.
Bai, salda oberenaren lehiaketa ere, ospatuko mendute, pixka tenetarik izango da, bueno, azken batean eguberri begira, jango dugunaren ba, erosketak egiterako garaian, ba, kontuan hartzeko itzordu izango dela, benduaren sortzian, saran, esan bezala eguberriko idoki merkatua antolatzen dutelako. Ba, momentuz, itzordu hoiekin geratuko gara, Miguel.
Bikain.
Eta beti bezalaxe, bueno, ba, Xabier Leteren eskutik bukatzen dugu, eh? Elduen astean gehiago. Eta hobe, bueno, alba da.
Oso ondo, venga.
Miguel, mi esker.
Oso ondo, agur.
Beno, esan bezala, itzurra saioa, asteazkenero gogoratu, ba, elduen astean, hementxe izango garela berriz ere, eh? Ba, goizeko kafearen ondotik, goizeko behatzi terretatik amarretara.
Orain lan horri utzita dago hemengo nekazaria nekia pranko bazuen baina.